Hrišćanski meridijani.
Dobar dan, pratite Hrišćanski meridijane na 90,5 MHz sa talasima Radija Zlatousti, vesti iz Srpske pravoslavne crkve, eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta za četvrtak, 20. februar po Gregorijanskom, 7. februar po Julijanskom kalendaru. Pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog Partenija, episkopa Lamsakijskog, sin nekoga đakona iz grada Melitopolja. Još kao dete, dobro pamtio reči evanđelja i trudio se da ih ispuni. Naseli se u kraj jednog jezera gde je lovio ribu, prodavao i delio siromasima. Po Božjem promislu bi izabran za episkopa Lamsakijskog. Očisti grad od neznaboštva, hramove i idolopokloničke zatvori, mnoge crkve sagradi i blagočešće utvrdi. Molitvom lečeše svaku bolest, a naročito silom beše nad zlim dusima. Jednom kada htede izagnati zlog duha iz nekog ludog čoveka, moljaše ga zli duh da ga ne izgoni. Daću ti ja drugog čoveka u koga možeš ući i u njemu obitavati, reče mu Partenije. Upita zli duh, ko je taj čovek? Ja sam taj čovek, odgovori mu svetitelj. Uđi i obitavaj u meni. Čuši to, zli duh pobeže kao ognjem opaljen, vičući. Kako bih ja mogao ući u dom Boži? Dugo požive sveti Partenije i pokaza na delu svoju obilnu ljubav prema Bogu i ljudima. Preselio se u večni pokoj Hristov u 4. veku. Prepodobni Luka Jelacki, rodom iz Kastorije, još kao dete nikada nije hteo okusiti mesa i uvek provođaše život u čistoti i molitvi. Jednom pođe na njivu sa semenom žita da seje, no usput razdade siromasima veći deo semena, a manji deo što mu preostade poseja. Dade Bog, te od to malo semena sabra veći rod nego li ranije od svega. Potom Luka odbegne od svoje majke u manastir. Ožalošćena majka usrdno se molila Bogu da joj projavi tajnu gde je njen sin i gde se nalazi. I Bog usliša molitvu majke. Igumen onoga manastira sanja 3 noći uzastopce da ga neka žena oštro napada što je uzo sina jedinca. Tada iguman naredi Luki da odmah ide svoje majci. Luka ode, vide se s majkom, no opet se od nje udalji, sada bespovratno. Ispaštao se na takozvanovoj Jovanovoj gori. Noću se molio Bogu, a danju je radio u bašti na njivi. Ne sebe radi, nego radi siromaha i posetilaca. On pak hranio se samo ječmenim hlebom. Bog ga obdari darom čudotvorstva. Upokojio se mirno 946. godine. Iz moštiju njegovih s vremena na vreme ističe mir. Prepodobna Mastridija. Živela u Jerusalimu i strogo se podvizavala. Neki mlad čovek zagleda se u nju i počne joj dosađivati. Da bi spasila i sebe i tog mladog čoveka od greha, Mastridija uzme u jednu kotaricu malo nakvašena boba i udalji se u pustinju. U pustinji provede 17 godina i za sve vreme, po sili Božjoj, niti joj je nestalo boba, niti joj je haljina oveštala. Upokojila se mirno 580. godine.
Silo nebeska spusti se i zakova stide i izbavi me da mogu u miru stati pred tebe da mogu tebi da poznam sebe. Thank you.
pa da ne vičite na zemlju i slepeni. Koliko će da vam kaži? One strašne, koji nas
je ne strašne. Ti što vodu ubijine prečaš bezobrazan obraz obećavaš preobrazi ti moje brata i sestricu da se svi prepoznamo u tome licu preobrazi ti
Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je danas svetu liturgiju u hramu svetog mučenika Tirona u Velikim Čelicama od 9 sati. Sutra, kada crkva proslavlja i praznuje svetog Teodora Stratilata, svetog Savu II. Arhijepiskopa Srpskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu Svete Petke u Kragujevačkom naselju Vinogradi sa početkom u 7 sati i 30 minuta. A u subotu, kada crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Nikifora, odanije Sretenja, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci sa početkom u 9 sati.
Nebo Gospoda, svoj sama ide, dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju, gle, vojske s neba, kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima visoke gore, visoke gore i gornicari. Gle, ide Gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču. Evo Gospoda, neka iše znu zemlja i voda. Evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči. O, sapa sve mi, tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo. Šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine. A ti nam blistaj, Boži sine, zlato i srebro, neka počine. A ti nam pristaj, Boži Sine.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. U parohiji pokrova Presvete Bogorodice u Barseloni služen je moleban Presvetoj Bogorodici za sve pravoslavne u Crnoj Gori i njihovu pravdenu borbu za veru i svetinje. Molebanu, koju je služio sveštenik Marko Dabić sa Kanarskih ostrava, prisustvovali su sveštenici iz parohije Srpske pravoslavne crkve u Španiji i Portugaliji, koji su došli u Barselonu za praznik Svete Evlalije i pravoslavni vernici iz Barcelone i drugih delova Španije. To je bila prilika da malobrojna srpska zajednica u Barseloni ugosti predstavnike eparhije iz Pariza, udruženja Ivo Andrić iz Madrida, kao i goste sa Kanarskih ostrava. Sveštenik Marko Dabić je prisutnim objasnio razlog zbog kojih se održavaju litije i protesti u Crnoj Gori. Takav napad na crkvu nije postojao ni u vremenima turske okupacije i komunizma. Osnovna naša želja je da se molitvama urazume neprijatelji crkve i da snaga vernom narodu istraje u odbrani svojih svetinja, poručuje sveštenik Marko Dabić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije, izjavio je na godišnjem okupljanju Tuzlaka u Bjeljini da su Srbi u svim delovima Federacije Bosne i Hercegovine svedeni na nivo statističke greške. Srba je u Federaciji beznačajan broj, ali je za nas značajno da je naša istorija tamo, da su naše svetinje tamo i velika imovina. Srpska pravoslavna crkva samo u Tuzli ima više od 30 objekata koje ćemo potraživati i mi to nećemo ostaviti. Muzeje, ikone, kulturno blago koje moramo čuvati, rekao je vladika Fotije. Episkop Fotije je najavio objavljivanje knjige o stradanju i progonu Srba sa prostora Tuzle i okoline sa značajnom dokumentacijom kako ti događaji ne bi bili zaboravljeni, kao ni vekovi života Srba na ovim prostorima. Vladika je istakao da je Srpska pravoslavna crkva kohezioni faktor, mesto okupljanja Srba i da čuva jedinstvo naroda. Na praznik Sretenja Gospodnjeg, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Sretenju u Ovčaru, služio je njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin. Slavu manastira Sretenja svojim prisustvom uveličali su igumanija blagoveštenska Mihajla sa sestrinstvom, sestrinstvom manastira Voljavče, igumanija Nikoljska Jelisaveta sa sestrinstvom, nastojateljica manastira Jovanje mati Teodora sa sestrinstvom i mnogo vernog naroda. Manastir Sretenje nalazi se u Dačalovićima, opština Lučani, pod samim vrhom planine Ovčar na 800 metara nadmorske visine. Po pisanim podacima, manastir Sretenje se prvi put pominje u zapisu iz manastira Jovanje 1571. godine, a pretpostavlja se da manastir datira iz 13. veka. Njegovo preosveštenstvo, episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim, proslavio je 14. februara ove godine svoje krsno ime svetog mučenika Trifuna. Evharistijskim sabranjem u sabornom hramu svetog oca Nikolaja u Karlovcu načastovao je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije u sasluženje gospode episkopa Bihaćko-Petrovačkog Sergija, Niškog Arsenija, Osečko-Poljskog i Baranjskog Hjeruvima i episkopa domaćina Gornjokarlovačkog Gerasima. Posle zamovne molitve, episkop Niški Arsenije osvetio je svanske darove. Sabranju je prisustvovao i pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama u Vladi Republike Srbije dr. Marko Nikolić, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture gospodin Zoran Vapa, zvanice, sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Gornjokarlovačke. A njegovo preosveštenstvo, episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gospodin Siluan, boravio je u periodu od 6. do 11. februara ove godine u kanonskoj poseti patrijarhijama u Pertu. Episkopa, u pratnji protođakona Miodraga Tomića, 6. februara srdačno je dočekalo sveštenstvo grada Perta, sa kojima je vladika Siluan razgovarao o životu Srpske pravoslavne crkve u zapadnoj Australiji.
Bogorodice, nebo raduj sja, blagodatnaja Marije, Gospod s tobom, blagoslovena ti žena i blagosloven od čeva tvojeho,
Vesti iz pravoslavne crkve. Vladika Varlam Novakšonov, umirovljeni episkop Vankuverske pravoslavne crkve u Americi, upokojio su Gospodu u četvrtak 13. februara ove godine, izveštava Kanadska arhijepiskopija. Opelo će biti obavljeno u petak 21. februara, a sahrana narednog dana. Biće sahranjen na groblju Heritage Gardens u Sariju u Britanskoj Kolumbiji. Episkop Varlan je bio monah manastira svih svetih Severne Amerike zajedno sa igumanom arhijepiskopom Lazarom Puhalo, ranijim arhijepiskopom u Otavi, od njegovog osnivanja 1968. godine. Episkopi Varlan i Lazar primljeni su u crkvu 2003. godine kao umirovljeni arhijereji. Episkop Varlam i Lazar od 2003. godine tretiraju se kao umirovljeni arhijereji. Episkop Varlam bio je monah manastira svih svetih Severne Amerike zajedno sa igumanom arhijepiskopom Lazarom, ranijim arhijepiskopom u Otavi od njegovog osnivanja 1968. godine. A patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor II. Proslavio je svog nebeskog pokrovitelja svetog Teodora Tirona sa svojom duhovnom decom pravoslavnim Afrikancima. I ove godine patrijarh Aleksandrijski dok je bio u Republici Malavi posetio je crkvu svete Katarine u Dirandi u pratnji mitropolita Aksumskog Danila i nadležnog vladike Malavijskog Fotija povodom svečanog osvećenja ovog hrama. Patrijarh i arhijereji sa služitelji kao i sveštenici odslužili su čin osvećenja crkve, a u nastavku prvu arhijerejsku božansku liturgiju povodom patrijarhovog imendana. Pod predsjedništvom prvojerarha Ruske zagraničke crkve, mitropolita istočnoameričkog i njujorškog Ilariona 18. februara ove godine, održano je redovno zasedanje sinoda Ruske pravoslavne crkve. Uzeto je na znanje kratko saopštenje mitropolita berlinskog i nemačkog Marka o stanju u duhovnoj misiji u Jerusalimu. Zatim je predložen protojerej Nikolaj Artemov, sekretar EU Nemačke eparhije, za člana crkveno-društvenog saveta pri patrijarhu Moskovskom i sve Rusije povedom ovekovečenja spomena novomučenika i ispovednika Ruske crkve. Obraćena je pažnja za bogoslužbeno pojanje po parohijama. Na predlog čikaškog i srednjoameričkog arhijepiskopa Petra, sinod je pretvorio muški skit Svetog Jovana Bogoslova u zapadnoj Virginiji u status samostalnog manastira. Docent na Bogoslovskom fakultetu u Sofiji, đakun dr. Ivan Ivanov, objavio je u izdanju univerziteta monografiju Evharistija, liturgijsko tumačenje tajne Evharistije. Ova knjiga je plod autorovog istraživanja i predavanja iz oblasti evharistijskog, liturgijskog i svetotajinskog bogoslovlja posljednjih 20 godina. Bogoslovsku redakciju knjige obavio je dr. Dimitrije Dimitrov, redakciju grčkih izraza preveo je dr. Rosen Rusev, a jevrejskih termina docent dr. Ivajlo Najdenov.
Oh,
Vesti iz hrišćanskog sveta. Vrhovni katolikos i patrijarh svih Jermena, Kerekin II. U svom pismu sirijskom predsjedniku Bašaru Asadu zahvalio se na tome što je sirijski parlament progon Jermena počinjen za vreme Prvog svjetskog rata u vreme Osmanskog carstva zvanično priznao kao genocid. Osuda zločina protiv čovečnosti iz političkih razloga jeste najbolja garancija da se dalji zločini i genocidi mogu sprečiti i izgrađivati svet solidarnosti, piše u pismu katolikosa patrijarha predsjedniku Sirije. A u Egiptu je podignut spomenik u znak sećanja na ubijene kopske mučenike pre 5 godina u Libiji. Spomenik je otkriven u gornjoegipatskoj varoši Zamarutu, gde je otvoren i muzej. Mučeništvo hrišćana ubijenih od strane islamskih terorista 2015. godine predstavlja svedočenje u krvi njihove čvrste vere u Hrista i ući će u istoriju, rekao je kopski pravoslavni episkop Zamurata Amba Pahomije. Spomenik na ulazu u crkvu, podignut u čast ubijenih u crkvu mučenika naroda i vere, a o trošku države prikazuje njih 21 mučenika kako kleče. Iznad njih stoji Hristos visok 4 metra koji ih grli. Spomenik je 5 metara visoki i 5 metara širok. Izgrađen je od armiranog betona, a uradili su ga na fakultetu za primijenjenu umetnost Univerziteta u Mini. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećih slušanja, zbog.
Thank you.